Bai, irratien tartean aurreratu dugun bezala Ipar Euskal Herriragoaz gaurkoan gure irratiaren eskutik eta horretarako ba telefonaren bestaldean dago dagoeneko prest gure irratiko intzarri eta Arratsaldeon intza zer moduz?
Ongi, zuek ere.
Gu ere ondo, astea badoa poliki-poliki amaitzen, baina bueno, gaurko kontuei begire jarriko gara, Ipar Euskal Herritik datozkiguna albisten errepaso egingo dugulako, eta lehenik eta behin, ba bueno, azken hilabete hauetan, buelta eta buelta darabilgun gaiari helduko diogu, pentsioen kontrako, pentsioen erreformaren kontrako mobilizazioak izaten ari dira, bai Ipar Euskal Herrian eta baita Frantziarra Estatuan ere, eta ba bueno, kontuan nola dagoen azalduko diguzu, ezta?
Bai, pixkat, egia da azken asteetan asko aipatzen dugula, baina aste honetan ere mobilizazio azkarrak izan dira, aste artean eta gaur Baionan egin dira mobilizazioiek, manifestazioak, eta egia esan, ba, gaur ere 2000ko bat pertsona bildu da Baionan, atzo 500 pertsona inguru Hendaian ere bai, beraz mobilizazioek aurrera darraite, eta trenetako langileek ere 42 egun bete dituzte greban. Beraz, gaur mobilizazioan iragarri dute ala ere aldaketa bat emango dutela, eta greba iraunkorra utzi eta intersindikalaren egutegia segituko dutela, eta beraz, datorren astean ez dute aste osoan greba egingo, baina hiru eguneko greba egingo dute, 22, 23 eta 24ean. Eta bide batez esango dugu ere, ba, Ego Euskal Herrian urtarrilaren 30ean egingo den greba egunakari, ba, hemen ere ja hasi dela oihartzuna izaten, eta azken mobilizazioetan ere, ba, deialdia luzatu dutela egun horretan parte hartzeko ere bai. Beraz, momentu hori da, datorren astean berriz, 22ean, beraz, mobilizazio egun bat antolatua dela.
Ba, protestekin jarraitzen dute, mobilizazioekin jarraitzen dute langileek, Ipar Euskal Herrian entzuten genuen bezala, saltzen zenigun bezala, eta gainera, ba, Ego Euskal Herrian hilabete honen 30erako deituta dagoen greba orokorrerako deia ere baluzatu dutela. Horixe, pentsioen erreformaren kontrako mobilizazioak zertan diren, eta aurrera jarraituko dugu beste, ba, bueno, beste kontu, beste gai batzuekin intza, ba, bueno, emakumeek bizi publikoan eta hauteskundeetan gehiago inplikatu daitezen foro bat antolatu duelako Garapen Kontseiluak, eta horren berri ere emango diguzu.
Bai, ba, lehenik aipatuko nuke martxoaren 15 eta 22ean izango dira hemen herri hauteskundeak eta orduan ari dira alde batetik eta bestetik zerrendak osatzen eta 1000 biztanletik gorako herriek zerrenda parekideak osatu behar dituzte legalki ezinbestekoa da gizon bezain bat emazte izatea zerrendetan. Eta egia esan, ba, zailtasun handiak dituzte hortarako eta zerrenden 23%a da parekotasuna errespetatzen duena eta alkaten 10%a besterik ez da iparraldean emaztea. Eta beraz, pixka bat hori igo nahian, datorren hauteskundeetarako foro bat antolatu du Garapen Kontseiluak ba, arratsalde honetan izango dena, emazteak gure aldia da, mandio foroari izena, eta beraz, ba, hor Garapen Kontseiluak berdintasunaren aldeko komisio bat sortu zuen, eta komisio horrek du beraz, atxalde honetako mintzaldi hori antolatzen, 6etan ematen dute itzordua, eta hor hiru tailer proposatuko dituzte, alde batetik bizi politikoa, parekotasuna egiazki gaiaren inguruan, gero beste bat batokiko biziaren inguruan, berdintasuna bakoitzaren herrian nola aplika daiteken, eta gero ekintza kolektiboen inguruan beste tailer bat, ba ikusteko etxe bat nahi dute montatu ere emazteentzat, etxe berezi bat zailtasunean diren emazteentzat, eta beraz kolektiboki eta konkretuki ze ekintza eraman daitezken emazteak laguntzeko, beraz 6etan izango da Baionan, tailer hori eta ba, deialdia luzatzen dute, interesatuak diren emazte guztiei bertan parte hartzeko.
Ba, gaur bertan gutxi barru izango da, 6etan aipatzen zenuen bezala, Garapen Kontseiluak antolatutako ekimen hau, foro hau, ba, herri hauteskundei begirakoa. Amaitu aurretik intza beste azken kontu bat ere badugu, ba Herri Urratsen aurtengo 2020ko edizioaren aurkezpena edo bueno, leloaren berri ere mandutelako, gakige izango da eta beti bezala ba Senpereko lakuaren inguruan, ez da?
Hori da, gakige, beraz Senpereko euskalkia da gakige eta esan nahi du bagoaz. eta aurten 37. Edizioaren kari, ba, lema hori hautatu dute, maiatzaren 10. Izango da aurten, eta azpimarratu dute, ba, 1000 kolegiotar ikasleen eina gainditu duela zehaskak, eta batez ere Ziburuko Pierres Larzabal kolegioa gainezka dagoela, 320 ikasle dira momentuz, eta 300 entzatzen tokia, eta beraz 5. kolegio bat irikitzaren beharra azpimarratu du zehaskak. Beraz, aurtengo herri urratsen dirua izango da kolegio hortara zuzendua, eta aurtengo kantua Diabolo Kiwi Garaztar taldeak emanen du, Itzak Hortzi Doate bertsolariak idatziko ditu, eta klipa etxe beraz beste garaztar batek ekoiztuko du, normalean martxo hasieran ezagutu beharko genuke aurtengo kantua eta klipa, eta ba hori bestela ba, gaurdanik ja notatzeko maiatzaren 10. Izango dela aurten herri urrats.
Ba hori xe orain goz aurtengo herri urrats, 2020ko herri urratsi buruz ba, bueno, azaldutakoa, egindako aurkezpene hori, ba, bueno, hemendik aurrera ere izango dugu xehetasun gehiago ezagutzeko aukera, oraingoz, ba hori xe, dakiguna. Intza, honekin amaituko dugu, gaurko irratien tartea, hauexek, Ipar Euskal Herritik gure uinetara ekarritako gaiak, eta, ba, bueno, gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, ba, kontu guzti hauek gurekin ere konpartitzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu, berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, berdin, hurrengora arte.
Ondo segi, agur.
Aio.